chokwadi ndagadzwa naasisi nhengo yeparamendi yenotoni zvaitika nenguva dzakota past 20 past 2 patapinda imomo ndichitora mhiko yekuti ndichamirira chokwadi ndiri mudare reparamendi ndichimirira vanhu venotoni pachokwadi saka izvaitika nhasi saka pari zvino aiwa masimba ese anonge achifanonge aneni ndaanawo izvinezvi ndinozvitenda chaizvo vezeki vanonyora tsamba kuparamendi vachitaura paramendi kuti inhengo iyo njoya nhengo yeparamendi saka tsamba yacho yaverengwa saka Norton ngaaizve kuti yaane miriri yezvinezvi ndatotanga kutoita basa renorton ndatove mutumwa wevanhu venorton.
Manzwa sei pamadzoka mudare iri muchisangana nevamwe vekunhengo dzezanu PF vanove vakambokudzingai mubato?
Vanga vachifara varidza kuti bhuru bhuru vapembera kuti bhuru bhuru vamwe vakati shumba yezanu PF imomo ave zanu PF acho vanga vachifara tichiti aiwa ngatishandei pamwe chiteche chikuru kusangana ndaona kuti vanhu vakawanda vakafara nekuhwina kwandakaita chero vezanu PF vacho vakafara chaizvo mukaona mahwiniro andakaita kunoton makwadzi ezanu PF angari 7 ane makansira 7 ndakahwina 5 mawadzi out of 7 dzezanu PF saka zanu PF yacho yaifarawo nekuti pane nguva panosvika musangano kuti vava kutarisana nebudiriro nemunhu anogona kuendesa musangano nemagariro avo mberi kunyanya magariro avo nokuti musangano nekuti musangano kundidzika kwakaita vanhu vanozviona kuti vakakanganisa chaizvo nekuti mararamiro evanhu akadzokera kumashure vamwe vambotaura kuti a koiwe vanyori vanonyora mapepa kuti koiwe zvinoti zanu PF yakaitira dara yautidyiwe ndikati nai pane munhu angafirwa nemwana wakakati ndindamba poison kuti asi zvezanu PF iri kurwadzikana nekuenda kwakaita Norton asi vakawanda vari kufara kuti ndiko kuti idzidzewo saka Norton yasumudza Zimbabwe nguva yese kwandiri kufamba zvingonzi bhuru bhuru vanhu vachifamba havachiti wemzota mp kunokuva muriswa ndiri kufara musabvumira ipapo Zimbabwe iri kufara yasununguka ndotenda Norton kuti yasunungura Zimbabwe.